Sahobalar hayoti. Umayr ibn Vahb roziyallohu anhu. Umayr ibn Vahb Badrda islom nurini so'ndirish uchun qilich ko'targan qo'mondonlardan biri bo'lgan. U qat'iyatli, mulohazali inson edi. Shu bois qavmi uni Badrga kelgan musulmonlar sonini aniqlab, mavjud kuchlarini bilish uchun saylaydi. Umayr ibn Vahb otiga minib, yashirin yo'llar bilan musulmonlar qarorgohiga bordi. So'ngra qavmiga ular 300 ga yaqin kishi degan ma'lumotni keltirdi. Uning taxmini to'g'ri edi. Ortlarda yordamchi kuchlar bormi deb so'raganlarida bunday javob berdi. Ortlarda hech narsa ko'rmadim, ammo ey Quraysh qabilasi, o'limga tik boquvchi kishilarni ko'rdim. Kuchli bo'lmagan qabilaning ular qilichiga itoat etishdan o'zga chorasi yo'q. Allohga qasamki, bizlardan kimdir o'lmagunicha ularning birortasini o'ldirib bo'lmaydi. Bizdan ham ular soniga teng odam olsa, hayotning qizig'i qoladimi? Qat'iy bir qarorga kelishingiz shart. Quraysh oqsoqollaridan bir guruhi uning so'zlaridan ta'sirlandi. Odamlarni yig'ib Makkaga qaytmoqchi bo'lishdi. Agar Abu Jahl qavmining fikrini o'zgartirmaganida, ular qalbida adovat olovini yoqmaganida, ehtimol urush ham bo'lmasmidi. Makkaliklar Umayr ibn Vahbga Quraysh shaytoni deb laqab qo'ygan edilar. Badr kuni uning boshiga shunday balo keldiki, o'zi ham qavmi ham ilojsiz qoldi. Qurayshliklar yengilib Makkaga qochdi. Umayr ibn Vahb esa ularning bir qismi bilan Madina atrofida qoldi. Chunki o'g'li musulmonlarga asir tushgan edi. Bir kuni Umayr amakivachchasi Saffon bilan uchrashdi. Saffonning musulmonlarga dushmanligi kun sayin ortmoqda edi. Axir otasi Umayya ibn Xalaf Badrda o'ldirildi. Shu zayl ikki amakivachcha nihoyatda alamzada bo'lib qolishdi. Shu o'rinda Urva ibn Zubayr naql qilgan rivoyatga e'tibor beraylik. Saffon: Badrda o'lganlarni eslasak, Allohga qasam ulardan keyin hayotning qizig'i qolmadi dedi. Umayr aytdi: To'g'ri aytasan. Allohga qasam, bo'ynimdagi qarzlarim bo'lmaganida, shuningdek, oilamning tirikchilik tashvishidan qo'rqmaganimda ulovimga minib Muhammadning oldiga borardim. Uni o'ldirardim. Qolaversa, u bilan hal qilishim zarur bo'lgan masala ham bor. Asirlikdagi o'g'limni qutqarishim kerak. Fursatdan foydalangan Saffon: Qarzingni bo'ynimga olaman. Uni men to'layman. Oilangni ham boqaman dedi. Unday bo'lsa gap oramizda qolsin. Shundan so'ng Umayr qilichini zaharladi. Madinaga qarab ketdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir guruh musulmonlar bilan Badr jangi, Allohning o'sha kunga marhamati haqida suhbatlashib o'tirganida Umayr ibn Vahbni ko'rib qoldi. U ulovini masjid eshigi yoniga cho'ktirdi. Qo'lida qilich bor edi. Buni ko'rgan Umar ibn Xattob: Bu it Allohning dushmani Umayr ibn Vahb-ku. Allohga qasam, u albatta biror yomon niyatda kelgan dedi. So'ng Hazrat Umar Alloh rasuli sallallohu alayhi va sallamning yonlariga kirib: Ey Allohning rasuli, Allohning dushmani Umayr ibn Vahb qilich ko'tarib keldi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga uni oldimga olib kel deb buyurdilar. Umar dushmanining bo'ynidagi qilichi ipidan tortib, uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga olib bordi. Bu holatni ko'rgan payg'ambarimiz alayhissalom: Qo'yib yubor uni, Umar dedilar. Umayr jahiliya davrining salomini berib, xayrli tong tiladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam: Alloh bizga sening salomingdan ko'ra xayrli bir salom yo'llagan, ey Umayr. Assalomu alaykum. Bu jannat ahlining salomidir dedilar. Yo'q, ey Muhammad. Allohga qasam, mening bilganim eskilarning so'zlaridir. Tashrifing sababi nima, ey Umayr? Qo'lingdagi asir o'g'lim uchun kelgan edim. Nega bo'yningga qilich taqib kelding? Alloh barcha qilichlarga qirg'in keltirsin. Bizga foydasi bormikan? Menga to'g'risini ayt, ey Umayr. Nega kelding? Nega kelganimni aytdim-ku. Yo'q, sen bilan Saffon ibn Umayya ikkalang bir tosh ustiga o'tirib, Qurayshdan Badrda o'lgan kishilarni esladinglar. Sen qarzim va oilam bo'lmasa edi, borib Muhammadni o'ldirardim deding. Saffon esa: Meni o'ldirishing evaziga barcha qarzlaringni va oilang tirikchiligini o'z zimmasiga oldi. Holbuki Alloh sen qilmoqchi bo'lgan ish oldiga to'siq qo'yadi. Shunda Umayr shahodat kalimasini aytdi. Shahodat beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q. Yana shahodat beraman. Sen uning payg'ambarisan. Bu faqatgina men bilan Safvonning o'rtasida bo'lib o'tgan gap edi. Allohga qasam, buning xabarini senga faqatgina Alloh yetkazgan. Meni ham islomga yetishtirgan Allohga shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarga birodaringizga dinni yaxshilab o'rgating, Qur'on o'qiting, asir o'g'lini ozod eting deb buyurdilar. Shunday qilib Umayr ibn Vahb musulmon bo'ldi. Bu voqeadan keyin Umar ibn Hattob bunday dedi: Allohga qasamki, bizning yonimizga kelguniga qadar hatto to'ng'iz Umayrdan ko'ra men uchun sevimliroq edi. Bugun esa uni hatto ba'zi bolalarimdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Umayr islomning sabr toqatda kengligini va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning buyukligini o'ylab o'tirardi. Islomga tuzoq qo'yib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan sahobalarga qarshi jang qilib, Makkada behuda o'tgan kunlarini esladi. Badrda boshiga tushgan baloni, qanday urushganlarini xotirladi. Bugun esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni o'ldirish niyatida qilich ko'tarib kelgan edi. Bularning barini Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad Allohning rasulidir kalimasi bir zumda yo'qqa chiqardi. O'tmishdagi barcha xatolarini islom bir lahzada shunday o'chirib tashlaydimi? Musulmonlar avvalgi zulmini va dushmanligini bir lahzada unutib, unga quchoq ochadilarmi? Yashirinchi yomonlik qilish va razil niyat bilan olib kelgan qilichi ko'z oldilarida yaltirab tursa ham, barcha ishlari unutiladimi? Shu damda Umayrning musulmonligidan boshqa hech narsa esga olinmaydimi? U Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalaridan biriga aylandimi? Do'stlariga do'st, dushmanlariga dushman bo'ldimi? 2 daqiqa avval o'limini xohlagan shu Umar ibn Hattobga hozir bolalaridan ham sevimliroq kishiga aylandimi? Umayr musulmon bo'lgach, islom haqiqatan ham buyuk din ekanini angladi. Birozdan keyin Umayr bu dinning o'z gardaniga yuklagan vazifasini tushunib yetdi. Qancha jang qilgan bo'lsa, shuncha xizmat etishi, islomga qarshi tashviqot olib borganichalik unga da'vat qilishi, Alloh va uning rasuli sevgan barcha go'zal fazilatlarga ega bo'lishi lozimligini angladi. Shunday kunlarning birida Allohning rasuliga bunday dedi: "Yo Rasululloh, men Allohning nurini so'ndirishga kirishgan, Alloh taoloning diniga e'tiqod qilgan kishilarga ko'p azor bergan bir kimsa edim. Endi menga ruxsat berishingizni so'rayman. Men Makkaga borib odamlarni Alloh va uning rasuliga, islomga da'vat qilishni istayman. Balki ularga Allohning hidoyati nasib etar." O'sha kunlari Safvon ibn Umayya Makka ko'chalarida kibr bilan yurar, turli yig'ilishlarda o'z xursandchiligini oshkor etar edi. Qavm qarindoshlar otasining suyaklari hali Badr quduqlarida sovumay turib, Safvonning sevinish sababini so'raganlarida g'urur bilan qo'llarini qovushtirib, bir necha kundan keyin xabari keladigan va sizlarga Badr voqeasini unuttiradigan bir voqeaga sevininglar der edi. Har tong Makkadan tashqariga chiqib karvonlardan Madinada biror yangilik sodir bo'lmadimi deb so'rardi. Ulardan o'ziga ma'qul javobini olmas edi. Hech kim Madinada favqulodda bir voqea ko'rgan yo eshitganini so'zlamas edi. Safvon umidsizlikka tushmadi. Karvonlardan surishtirishda davom etaverdi. Nihoyat kunlarning birida bir guruhga duch keldi va Madinada yangi voqea yuz bermadimi deb so'radi. Yo'lovchi "Ha, buyuk bir voqea sodir bo'ldi" deb javob berdi. Sevinchdan Safvonning yuzi yorishib, go'yo butun olam unikiday tuyulib ketdi. Shoshilib, nafasi tiqilib o'sha odamdan qayta so'radi: "Nima bo'ldi, tezroq gapir." Notanish odam "Umayr ibn Vahb musulmon bo'ldi" deb javob berdi. Safvonning dardu dunyosi birdan qorong'ulashdi. Qavmiga xushxabar keltiradi, Badr jangini unuttiradi deb kutgan voqeasi o'rniga chaqmoq chaqqandek kelgan ushbu xabar uni tamomila gangitib qo'ydi. Madinadan yo'lga chiqqan Umayr Makkaga yetib keldi. Uni birinchi bo'lib Safvon qarshi oldi. Safvon unga tashlanishga tayyor edi. Biroq Umayr qo'lidagi qilichni ko'rib, haqorat so'zlari aytdi xolos. Umayr ibn Vahb qisqa muddat ichida Makkaga musulmon bo'lib qaytgan edi. U Umar ibn Hattobdek haybat bilan kelib, bunday dedi: Allohga qasam, kofirlikni himoya qilgan yerimda islomga da'vat etaman. Umayr bu so'zlarni o'z harakati uchun shior qilib oldi. Shu paytgacha o'zi qarshi kurashgan dinga hayotini bag'ishlashga qaror berdi. Shu zaylda vaqtdan unumli foydalanib, kechayu kunduz ochiq-oydin islomni tashviq etdi. Qalbidagi iymon nuri unga ishonch, kuch-quvvat bag'ishlardi. Bir necha hafta ichida Umayr ibn Vahb sababli hidoyat topgan, islomni qabul qilganlar soni o'zi taxmin qilganidan ham oshib ketdi. Umayr mamnun bo'lib Madinaga yo'l oldi. Bepoyon cho'l bu insondan hayratlangan bo'lsa ajab emas. Bir necha kun avval Madinaga payg'ambarni o'ldirishdek gunohni ko'zlagan holda qilich ko'tarib o'tgan edi. Keyin esa Madinadan qaytishda cho'lni o'zgacha bir qiyofada sevinib, tuyasining ustida Qur'on o'qigan holda kechib o'tdi. Endi esa yana o'sha kishi cho'lni 3-chi marotaba bosib o'tyapti. Yo'l bo'yi la ilaha illalloh deb tahlil hamda takbir aytmoqda. Makka fath etilgan kuni Umayr do'sti va yaqini Safon ibn Umayyani unutmadi. Uning yoniga borib, dinni qaytadan tushuntirib, islomga da'vat etmoqchi bo'ldi. Biroq Safon Jiddadagi yashash joyidan safarga hozirlanayotgan, u yerdan kemaga o'tarib Yamanga qochishni rejalashtirayotgan edi. Safonning ahvolini ko'rgach, Umayrning yuragi poralandi. Imkon qadar uni qutqarishga bel bog'ladi. Tezda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlariga kelib bunday dedi: "Ey Allohning rasuli, bilasiz, Safon ibn Umayya qavmining boshliqlaridan biri. Sizdan qochib jon saqlash uchun dengizga yo'l olyapti. Allohning saloti sizga bo'lsin. Unga omonlik bering." Payg'ambarimiz alayhissalom unga omonlik berdim dedilar. "Ey Allohning rasuli, omonlik e'lon qilganingizni bildiruvchi bir belgi bering" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Makkaga kirishda boshlariga o'ragan yopinchiqlarni berdilar. Voqeaning nihoyasini Urva ibn Zubayr bunday bayon qiladi: Umayr qo'lida muborak yopinchiq bilan Safon kemaga chiqayotganida unga yetib oldi va "Ey Safon, ota-onam haqqi, Allohdan qo'rq, Allohdan. Joningni nima uchun xatarga qo'yyapsan? Bu Rasulullohdan omonlik belgisi. Uni senga olib keldim" dedi. Safon esa "Ming la'nat senga. Yonimga yaqinlasha ko'rma. Men bilan so'zlashma" dedi. "Ey Safon, ota-onam haqqi, Rasululloh insonlarning eng fazilatlisi, eng ko'p yaxshilik qilgani, eng halim tabiatlisi va eng xayrlisidir. Uning izzati sening ham izzating. Uning sharafi sening ham sharafingdir. Jonimdan tashvishdaman. Qo'rqma, u zot juda rahimdil va shafqatlidirlar." Safon ortga qaytdi. Rasulullohning huzurlariga borib, "Bu sening menga omonlik berganingni bildiradimi?" deb so'radi. Rasululloh tasdiqladilar. Safon, "Menga musulmonlikni qabul qilish yoki qilmaslikni o'ylab ko'rish uchun 2 oy muddat ber" dedi. Rasululloh unga 4 oy erkinsan" dedilar. Safon bu muddat bitmay turiboq musulmon bo'ldi. Uning islomni qabul qilishi Umayrga behad quvonch bag'ishladi. Umayr ibn Vahbning xayrli ishlari Allohning inoyati bilan insoniyatni qorong'ulikdan nurga olib chiqqan buyuk payg'ambarimiz alayhissalom yo'liga to'la-to'kis muvofiq edi.
Muslim uz hidoyat maskani.